Po třetí vám dnes nabízím setkání s divadelním dramaturgem, teoretikem a pedagogem, profesorem Bořivojem Srbou. Dnešní část je věnována obtížným, ale přesto velmi úspěšným létům brněnské Mahenovy činohry. Létům 60. Pěkný poslech vám přeje Olga Jeřábková.
V roce 1959 ustavilo se nové vedení Mahenovy činohry. Po letech jakési krize, ve kterou doznívala éra zasloužilého divadelníka Aleše Podhorského, zejména zasloužilého o brněnské divadlo v letech meziválečných, vzniklo jakési takové programové bezvládí, vyjádřené navenek i tím, že divadlo řídili 3 členové hereckého souboru. Po rozsáhlé diskusi o krizi brněnského divadla byl v roce 1958 na podzim povolán do čela Mahenovy činohry tehdy 37-letý Miloš Hinšt, šéf činohry ostravského divadla. A ten si vybral za spolupracovníky Evžena Sokolovského, se kterým vlastně začínal svou divadelní dráhu kdysi v Horáckém divadle. A mne, který tehdy působil v divadle Bratří Mrštíků. Miloš Hinšt představuje tvůrce velmi pozoruhodného, dnes už vymřelého druhu divadelníku. Divadelníku, kteří nejenom dělají dobré divadlo, ale kteří také jsou schopni svou tvorbu neustále reflektovat, neustále kriticky prověřovat a činit z toho neustále teda závěry pro renovaci svého vlastního tvůrčího programu. Hinš jakoby byl odkojen tady těmi zkušenostmi avantgardy, která právě neustále jednak teda tvořila, ale jednak také vydávala různé programové manifesty, začasté iritující veřejnost širokou, nemluvě teda o představitelích divadelní konvence. Hinšt tady tuto její zkušenost reflektuje a přejímá a neustále také na okraj své vlastní tvorby vydává různé manifesty. Také do Brna přišel s takovým jakýmsi programovým prohlášením, které jednak analyzovalo tu současnou divadelní situaci a jednak se snažilo vytvořit nový programový rámec pro postup toho nového tvůrčího týmu. Byl to ostře bojovný polemický program, který zároveň poskytoval dosti značný prostor pro seberealizaci nás, teda ostatních, tedy především nás dvou, Sokolovského a mne, a potom tedy Aloise Heidi, který do toho týmu posléze vstoupil a brzy se s ním teda zžil a názorově zblížil. No, v rámci tohoto programu tedy vytvořil se prostor pro určité jaksi pojmenování i toho dramaturgicko-režizerského programu. Ten Hinštův program byl založen tedy mnohem šíře, než aby se to týkalo jen takzvané poetiky teda tvůrčí. A my při hledání prostě toho svébytného výrazu této renovované Mahenovy činohry jsme samozřejmě hledali určité možnosti opřít ten program o něco, co už bylo exponováno v dějinách divadla. To je podle mého soudu totiž v případě každé divadelní práce naprosto nezbytné, že při vyrovnávání se tedy se současným stavem toho programového myšlení musíte se nechtě ne opřít přímo, ale prostě seznámit s tradicemi a vybrat si v těch tradicích tu, která vám pomůže tu práci nějak nasměrovat. A my při probírání těch tradic brněnského divadla jsme zjistili, že nemůžeme samozřejmě navazovat na ten třeba typ repertoáru, s kterým se to divadlo zrodilo, a bohužel teda žilo z tohoto spojení po řadu desetiletí, totiž na tu tradici realistického a psychologicko-realistického divadla, že teda musíme navázat na ta krátká údobí, kdy to brněnské divadlo pokusilo se z tohoto spojení vymanit, kdy se pokusilo srovnat krok s těmi nejmodernějšími trendy světového divadla. Ta období byla skutečně krátká. Jiří Mahen, ten bohužel měl za úkol především tedy vzdělat brněnské publikum a jeho repertoár, proto vlastně v Brně představoval program, který už jinde ve světě dávno odezněl. Ale bojový duch Mahenův prostě s tím se nespokojil. Tento Mahen už od roku 1920 velmi pozorně sledoval, co se děje na světové divadelní scéně. Velmi pozorně sledoval, co se děje i v literatuře a co se děje třeba i v české literatuře. Podařilo se mu skrze své přívržence a žáky, jako byl Halas, Seifert a další, zachytit nástup avantgardy. Ba co víc, on příslušník teda zcela jiné generace, generace o 20 let starší, než byli příslušníci české divadelní avantgardy, se k té avantgardě připojil. A to především svým vynikajícím spiskem Husa na provázku, ve které jakoby prostě předjal všechno, co potom česká avantgarda udělala. Prostě nejenom to, co dělal Honzel, Frejka, Burian, ale co dělal třeba Větrník potom, jako už teda ta následná vrstva české divadelní avantgardy, Josef Šmída se svým kolektivem působícím za okupace v salonu Utopiču. Mahen vytvořil 6 libret, ve kterých koncipoval i ten program epického divadla brechtovského typu, ale zároveň i program lyrického divadla burianovského typu, který teda tvoří jaksi osobitou linii ve vývoji českého divadelnictví.
Šli po ulici, ten třetí byla ona. Každý se bavil, kde kdo je zdravil, má ústa poklona. Venku se lilo, jak přes síto, divadlo bylo nabito. Lepší ostuda, nežli je nuda, věřte a pamatujte si to. Do deště kamaše, hrst cukru do kaše a před publikum v masce. Do filmu patří trik, na prk, na excentrik.
Co je vám po mé lásce?
Tu tajím ukrutně, tak jako mnich v kutně.
A já zase jako jeptiška.
Nenosíme páni své srdce na dlani. To srdce něžné jak malá myška. Hrst cukru do kaše a před publikum v masce. Do filmu patří trik, na prk, na excentrik.
Co je vám po mé lásce?
Tu tajím ukrutně, tak jako mnich v kutně.
Nenosíme páni své srdce na dlani.
To srdce něžné jak malá myška.
My jsme především chtěli navazovat na avantgardu jako takovou a vzorem vedle těch světových zjevů, jako byl Brecht, Piscator, nám byl Meyerhold. Proto své lyrické pojetí divadla vycházející v podstatě teda z hudby. pro tu svou obrovskou teda představivost a schopnost metaforické práce na jevišti. No a z těch našich domácích avantgardistů to byl E.F. Burian. Chci zdůraznit, že avantgarda se v těch letech, ještě v těch letech, kdy my jsme začínali koncipovat ten svůj tvůrčí program, považovala za scestnou úchylku ve vývoji divadla. V 50. letech celá ta avantgardistická tradice byla, a musím to bohužel ze smutkem říci, i těmi, kteří ji tvořili, Honzlem a Burianem, tvrdě potlačena. Honzel záhy zemřel. Frejka spáchal sebevraždu, protože nemohl se přizpůsobit. Burian se zdánlivě přizpůsobil, ale v nejbližší možné chvíli, a v podstatě už teda od roku 54-55, začínal systematicky renovovat ten svůj avantgardistický program ve svém divadle D34. Já jsem první burianovské představení viděl někdy v roce 47, Láska, vzdora, smrt. Ale pak jsem znovu viděl ten restituovaný program, všechny ty žebrácké opery, lidovou suitu, vojnu. A jestliže na jedné straně na mě jako zjevení zapůsobil Brecht se svým berlínským ansámblem, jehož představení jsem viděl a jezdil jsem se na ně dívat i do Berlína, tak tím druhým inspirativním zážitkem, obrovským zážitkem bylo pro mne Burianovo divadlo s těmito svými restituovanými inscenacemi. To byly teda směrníky pro naši vlastní volbu. Brecht, Piscator, Meyerhold, Burian a také Větrník. Toto divadelko naprogramovalo tedy Žena Sokolovského. Pro něho to bylo názorové východisko. No a my jsme tedy v průsečíku těch zkušeností vytvořili jakýsi tedy divadelní program, který plédoval za divadelní divadlo. Za divadlo, které se nestydí za to, že je divadlem. Naopak, které ostentativně zdůrazňuje onu kvalitu teda své divadelnosti, které velmi účinně pracuje s barvou, zvukem, slovem, hudbou, s hereckým výkonem, které vyděluje z té syntetické soustavy divadelního artefaktu do té míry, aby každému z těch umění, které se podílejí v podobě těch jednotlivých složek divadelní syntézy, aby dalo zaznít v plné síle. A to právě nám skýtala do velké míry ta poučení, která jsme načerpali ze studia divadelní avantgardy, a v tomto smyslu jsme tedy nakoncipovali ten svůj program v oblasti tedy přímo inscenační tvorby. Jeho takovými nejvýznamnějšími představiteli stali se pochopitelně režiséři. Víte, ta úloha toho dramaturga, to je taková úloha vlastně napovídací, že je to úloha Cyranovská, napovídat a být zapomenut v tichu, v stínu, co zatím není stoupající pro polibek slávy. To mi odpuste tento pokus o aforismus. Ale je to tak, dramaturg je ukryt teda v tom zákulisí a i když všechno jako tak připravuje a organizuje po stránce teda myšlenkové a duchové, tak přece jenom ten, kdo rozhoduje o tom výsledku na jevišti, je jediný tvůrce. To je nikoliv herec, nikoliv výtvarník, nikoliv autor scénické hudby, nýbrž jen a jen režisér, protože ten drží všechny tyto prostředky ve svých rukou a komponuje z nich prostě novou skladbu, ve které dokonce zaniká i přínos samého teda dramatika. To, co z toho jeviště zaznívá, je jasná řeč toho skrytého autorského subjektu, jímže jen a jen režisér. A myslím, že jsme měli prostě štěstí, že režiséři tohoto druhu, toužící prostě se vypovědět z jeviště přímo o svých strastech, bolestech, o svém způsobu prožívání světa, o svém nesouhlasu, protestu, ale i třeba souhlasu s hodnotami, které považují za důležité ve svém životě akcentovat, že jsme takové režiséry měli, a to byl jak Miloš Hinš, tak Ježen Sokolovský. V těchto lepších dobách své divadelní kariéry, tak Alois Hajda.
Snad skoro každý, ne? Aspoň na začátku.
V roce 1935 Burian vytvořil svou slavnou montáž lidových říkadel, písní a zvykových obřadů, kterou nazval jménem Vojna. To byl tvůrčí čin naprosto geniální, který po těch letech toho koketování s folklorem objevil české lidové umění jako možný zdroj. Ruský hudební teoretik nazývá takové zdroje bytovými zdroji, životními zdroji, jako možný zdroj moderního divadelního výrazu. Zahleděl se do minulosti českého divadla a zjistil, že mu k nepotřebě celá osvícenská anebo romantická národně obrozenská tradice českého divadla, nemluvě teda o té tradici psychologicko-realistického nebo tedy kriticko-realistického divadla. Zjistil, že ty moderní trendy, které sleduje světové experimentální avantgardní divadlo, že ty trendy jsou v zárodečné podobě předpojatý lidovou tvorbou, a na základě tohoto poznání, které i teoreticky velice fundovaně formuloval v řadě svých teoretických projevů, například v knize Pojďte lidé na divadla s železnýma kladivama, tak se pokusil tyto zkušenosti teda všechny využitkovat ve své slavné Vojně. A právě tato vojna stala se východiskem k rozvinutí jedné linie programu Mahenovy činohry. A to linie takzvaných lidových her, to je her, které měly zřetelný folkloristický původ a v podstatě půdorys lidových dramatických děl doby barokové. V roce, tuším, 1960 jsme měli v úmyslu nastudovat jako československou premiéru novinku z pera švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta, který názorově je rovněž zakotven v Brechtovi a který ve svých modelových dramatech z části brechtovským způsobem, ale z části velice osobitým svým způsobem, který čerpal i z kabaretu a z pouťových produkcí a tak dále, se pokoušel analyzovat současnou společnost. My jsme se s Dürrenmattem seznámili já už přes nějaké prostředníky v roce 58. Tehdy už jsem dostal do rukou jeho první hru Psáno jest. Pak on později tu hru přepracoval do podoby Novokřtěnců. My jsme tu hru chtěli v Mahenově činohře uvést, ale nebylo nám to dopřáno, pač ta hra ukazuje, jak je možno prostě uvláčet masy lidí programovým přeludným snem o šťastné budoucnosti lidstva, kde všichni si budou jaksi rovni v takovém jakési uspořádání komuny, ale ve skutečnosti uspořádání, které bylo plně tedy v rukou představitele totalitního myšlení diktátora. Hra samozřejmě nemohla vstoupit na repertoár, nebylo nám dovoleno uvést ani návštěvu staré dámy. Další československou premiérou měla být Dürrenmattova hra Romulus Veliký, pojednávající zase v metafoře o rozkladu jakéhosi teda světového impéria, ve kterém se samozřejmě mohl poznávat Sovětský svaz a jeho satelité. Tu hru jsme začali zkoušet tuším v roce 60. Byla nám povolena a posléze tedy po předvedení zakázaná z repertoáru stažena další Dürrenmattova hra Herkules a Augiášův chlév, rovněž hra pojednávající tedy o společenském problému rozkladající se totalitní společnosti s těmi všemi tedy zahnívajícími společenskými prvky. V tom roce 60 jsme se zblížili s Janem Verichem, který tehdy neměl jaksi dost pracovních příležitostí a vyjednali jsme s ním několikeré hostování. Především tedy jsme se s ním zblížili skrze text, který se mi z něho podařilo dostat ještě teda v rukopisném stavu. Byly to přeložené Falstaffovské scény z Shakespeareových her Jindřich IV. A z Jindřicha V. S Verichem jsme tedy měli studovat obě tyto hry. Dopadlo to špatně v obou případech. V případě toho Jindřicha Jan Verich, který už s námi tady studoval 14 dnů, těžce onemocněl a se na jeviště, pokud vím, nevrátil. Ale nepodařilo se uvést ani Romula Velikého, což byla rovněž už rozehraná partie, protože ta hra prostě neprošla cenzurou. A protože to bylo rozkoušeno a vina za to, že to neprošlo, nepadala ani tak na cenzuru, jako na dramaturga, že nedokázal odhadnout, s čím u tehdejší teda pofiderní cenzury, která nebyla formálně jaksi institucionálně prezentována, nejprve to byl systém vlastně tajného hodnocení na různých gremích. Zdůrazňuji, že když jsem zadával dramaturgický plán k projednání, tak procházel 16 různými komisemi, než se vrátil do divadla. Samozřejmě každá komise považovala za nutné si něco škrtnout, takže se to vrátilo oholeno teda na kostru třeba ještě v roce 67, což vedlo k mému odchodu z divadla posléze z 8 her mě zůstaly na repertoáru 4. Ale vraťme se k tomu Romulovi. Prostě mě to zatížilo odpovědnosti, až už do toho byly investovány peníze, práce a co teď. Takže šéf Hinřně pověřil, abych okamžitě vymyslel náhradní titul a já ze zlosti a prostě, abych udělal jakousi teda schválnost, jsem vymyslel titul, který vůbec tedy neměl nic společného s touto brechtovskou linií, ale naopak umožňoval vstoupit do divadla 60. let E.F. Burianovi. Tak jsem si vymyslel Vojnu. A tento text napsaný pro ten vynikající Burianův soubor, který byl školen ve zpěvu, v tanci, ve voicebandovém způsobu přednesu, ve sborovém způsobu přednesu, ve kterém každý hlas toho recitujícího je veden po samostatné intonační rytmické linii, je celek je spřádan po způsobu teda hudební kompozice, je harmonicky a samozřejmě v celkovém strukturování, pojednání těch motivů teda v řadě za sebou a tak dále, tak se mi vrhl prostě plen tomu souboru. Byla to drzost. Nicméně ten soubor i v těch některých starších členech vytvořil epochální představení, na které publikum reagovalo trochu z rozpaky, protože nikdy nic takového v Brně nebylo, nevidělo se.
Straší nás sedláci, straší, že budou brambory dražší. Nebojí se, můj zlatý synu, máme jich na celou zimu.
Žádnej neví, co já zkusím. Zkusím. Žádnej neví, co já zkusím. Praženou polívku na suchým rendlíku celý týden jíst musí. 7 grošů. 8 grošů, dělá to hromadu, 45 grejcarů, $0.5. Kdybych já měl, co bych já chtěl, já bych si nestejskal. Krajíc chleba a kus másla, já bych si zavejskal.
Já nic nedělám, přeci se dobře mám. Já nic nedělám, dobře se mám. A jiní dělají, přeci nic nemají. Já nic nedělám, dobře se mám.
3-4 neděle, co náš mlynář nemele. Není to pravda. Je to lež, mlynář mele až podnes. Mlýny jdou, klapajou a on jde za Milou.
Pekař peče housky, uštipuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uštipujou oba dva.
7 grošů, 8 grošů, dělá to hromadu, 45 grejcarů, $0.5.
Straší nás sedláci, straší, že budou brambory dražší.
Svatí, 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 půjčte mi 3 zlatý. Až já budu svatým, já vám je oplatím.
V dnešním 3. zastavení vzpomínal profesor Bořivoj Srba na 60. léta, která prožil jako dramaturg Mahenovy činohry v Brně. Jeho vyprávění doprovázela píseň 3 excentrici ze hry E.F. Buriana a Vítězslava Nezvala Milenci z kiosku. Dále Blues o cizím muži ze slavné inscenace hry Ludvíka Kundery Totální kuropění v režii Miloše Hinšta, kterou v roce 1963 naspívala Vlasta Fialová. A konečně ukázka z dnes už historické Burianovy pražské inscenace Vojny z roku 1954. Připravila a uváděla Olga Jeřábková, režii měla Eva Řehořová.